Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Vericu Barać iz Beograda i Emira Đikića iz Sarajeva. Čelni ljudi dvije organizacije koje istražuju korupciju govorili su, među ostalim, o zakonima koji se donose po mjeri tajkuna, zbog čega je Miroslav Mišković najbogatiji tajkun u Srbiji nedodirljiv, te koliki je utjecaj tajkuna na vladu u Srbiji. Osim toga, traženi su odgovori na pitanja zašto sudski procesi protiv bosansko-hercegovačkih političara optuženi za korupciju beskonačno traju, da li se oduzima nezakonito stečena imovina, te zašto su u toj zemlji međustranački dogovori jači od zakona. No, prije nego čujete dijalog o korupciji, izvještaj s crnogorskih izbora. U Crnoj Gori, preciznije 14 opština te države, održani su lokalni izbori. Članice vladajuće koalicije, Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija, nastupale su zajedno u 9 opština, ali ne i u Podgorici, u kojoj živi trećina crnogorskih građana, te Ulcinju, Kolašinu, Andrijevici i Rožajama. Opozicija je u većini gradova nastupila sa jedinstvenom listom, izuzetak su Plužine i Rožaje. Da li se u ovom momentu znaju i prvi nezvanični rezultati, pitanje je za Srđana Jankovića.
Od 14 opština u kojima su održani lokalni izbori, Demokratska partija socijalista sa koalicionim partnerima ili samostalno osvojila je najviše glasova u 12 opština, saopšteno je iz partijskih štabova, ali neće moći u svim tim opštinama da samostalno formira vlast. Prema podacima koji su stigli iz izbornih štabova, Demokratska partija socijalista je pobjedila u Podgorici, Kolašinu, Žabljaku, Andrijevici, Šavniku, Beranama, Bijelom Polju, Baru, Danilovgradu, Plavu i Rožajama. Socijalistička narodna partija je pobjedila u Plužinama, gdje je samostalno nastupala, a tjesnom većinom opoziciona koalicija je pobjedila u Pljevljima. Glavna politička borba se vodila u Podgorici između koalicije koju predvodi Demokratska partija socijalista i udružene opozicije. Prema posljednjim podacima, buduća vlast u glavnom gradu odlučivaće se u pregovorima sa Socijaldemokratskom partijom, koja je samostalno nastupila na ovim izborima, jer ni jedan od dva bloka nije osvojio apsolutnu vlast. Damir Šehović iz Socijaldemokratske partije izrazio zadovoljstvo što će ta partija odlučivati koji će politički blok formirati vlast u glavnom gradu Crne Gore.
Dakle, drago mi je da nam rezultati daju za pravo da kažemo da su građani prepoznali našu doslednost, našu principijelnu politiku i činjenicu da smo 20 godina na pravom putu, i ono što me posebno raduje jeste činjenica da smo kampanjom svojom pokazali da akcenat stavljamo na mlade ljude koji su ovoga puta zaista dali jednu veliku podršku Socijaldemokratskoj partiji.
Odgovarajući na pitanje novinara da li će u pregovorima o budućoj vladajućoj koaliciji u Podgorici dati prednost dosadašnjem koalicionom partneru Demokratskoj partiji socijalista, Šehović je rekao:
Socijaldemokratska partija nema unaprijed utvrđenog koalicijnog partnera. Dakle, uslov za pregovore sa bilo kojom političkom grupacijom jeste prije svega činjenica da ta politička grupacija mora doživljavati Crnu Goru svojom državom, mora doživljavati svoj grad, Podgoricu svojim gradom, i ono što jeste ključna stvar, dakle, program je nešto od čega nećemo odstupati, dakle, to će biti nešto što će nas opredjeljivati definitivno da sa kojom ćemo eventualno stranom da pravimo postizborne koalicije.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Miloš Bešić je, komentarišući preliminarne rezultate izbora u Podgorici, ocijenio za Inteleviziju da je Socijaldemokratska partija posljednjih 10 dana kampanje porasla na račun Demokratske partije socijalista.
Dakle, u tih zadnjih 10 dana SDP je i dalje prikupljao glasove na štetu DPS-a. To se desilo u zadnjih 10 dana. Opoziciona koalicija je i dalje rasla, pre svega na štetu Stranke srpskih narodnjaka. Kada je reč o SDP-u, dakle, to je proporcionalno sa DPS-om. Kako je rastao SDP, tako se smanjivao broj glasova za DPS. To su bili trendovi, ti trendovi su se samo do kraja realizovali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o korupciji u Bosni i Hercegovini i Srbiji, dve zemlje koje su od svih država bivše Jugoslavije najslabije plasirane na listi Transparency International, međunarodne nevladne organizacije za borbu protiv korupcije. Na ovoj listi Srbija zauzima 83. a Bosna i Hercegovina 99. mesto. Naši sagovornici su Verica Barać, predsjednica Saveta Srbije za borbu protiv korupcije, i Emir Đikić, predsedavajući odbora direktora Transparency International Bosne i Hercegovine. Gospodine Đikiću, zašto Bosna i Hercegovina prema ocjeni vaše organizacije u ovom trenutku ima najveći stepen korupcije u regionu?
Jednostavno, posljednjih godina se na antikorupcijskim programima u Bosni i Hercegovini nije radilo ništa. I očekivani rezultat toga je da imamo pad od 2 indeksna poena u odnosu na prethodnu godinu, dok se u ostalim državama regiona nešto radilo, pa makar i na samom zakonodavnom okviru. U Bosni i Hercegovini niste imali do pred kraja godine strategiju za borbu protiv korupcije, nemate agencija koje bi radile na borbi protiv korupcije kao što je Savjet u Republici Srbiji i agencija, nemate razvojenu sudsku, zakonodavnu i političku vlast, nego su jednostavno ispreplutane i povezane, i to dovodi do toga da jednostavno nema nikog koji je spreman da se bori protiv korupcije u ovoj državi.
Gospođo Barać, zašto je Srbija tako slabo plasirana na listi kojom se meri stepen korupcije u pojedinim zemljama?
Pa zato što se ne stvaraju, odnosno ne ostvaruju i ne postoje osnovne pretpostavke za borbu protiv korupcije. Nešto se malo uradilo na tom zakonodavnom okviru, ali sve drugo nije. Nema institucija koje mogu da garantuju primjene zakona. I mislim da posljednjih nekoliko godina je tu stanje još lošije, jer je uticaj političkih stranaka na institucije sve veće, kontrola nad medijima također sve veća, zakoni se otvoreno donose po potrebama tajkuna, tako da nema apsolutno mogućnosti za primjenu onoga što se zovu ovdje antikorupcijske mere i zato ne može biti rezultata.
Gospodine Đikiću, da li se u Bosni i Hercegovini zakoni donose po mjeri tajkuna?
Zakoni se donose po evropskim principima i standardima, ali provedbeni propisi nakon toga ili se ne donose ako ih je nemoguće provesti, ili se donose tako da odgovaraju onom sloju ljudi koji te zakone i donose i koji je u saradnji sa određenim lobijima u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Barać, u Srbiji više niko ne pominje Miroslava Miškovića, najbogatijeg tajkuna, kao da u zemlji postoji konsenzus da mu se dozvoli da radi šta hoće.
On zaista radi sve što njegovim privatnim interesima odgovara, s tim što je sada to pretvoreno u jednu državnu politiku. Sad se izgleda napravio jedan znak jednakosti da ono što je korisno za Miškovića je dobro i za državu. On je sada jedan od glavnih sagovornika vlade kako da se izađe iz krize. Ovdje je potpuno sad i nemoguće reći, napraviti analizu šta se dešava i kakvi su, na primjer, efekti ekonomski, kakve su posljedice onoga šta je, na primjer, Mišković između ostalog radio. Imaju karakteristični slučajevi stvaranje monopola u maloprodaji za Miškovića pre nekoliko godina i posebno slučaj Luke Beograd. Znači, zaista se godinama menjaju zakoni, institucije donose odluke, podzakonski akti se menjaju, generalni planovi tako dalje, da bi se ostvarili njegovi poslovni interesi, s tim što sada se to proglašava kao nešto što je inače dobro za državu. Znači, kada se zbog Miškovića menja generalni plan da bi on prodao, odnosno trgovao građevinskim zemljištem koje inače nikada nije kupio, onda se to ovdje plasira kao želja grada da se spusti na reke i da se gradi grad na vodi. To se ovdje pojavljuje kao u stvari razvojna stvar. Inače, ovdje se konačno desilo potpuna simbioza između političke elite i tajkuna. Ne znam zaista kako se određuje vlada, da li prvo tajkuni odrede koga će ili se to dogovaraju zajedno. Inače, sad oni i formalno zajedno sede. Znači, taj skup, takozvani Davos na Kopaoniku ili sada skoro, ne znam gdje je to bilo, premijer sedi sa tajkunima, sa režimskim sindikatima i oni savjetuju vladu kako treba da izađe iz krize. Oni su ti koji zahtevaju da država ulaže ogromne devizne rezerve da bi dinar ostao onoliko visok koliko uvozničkom lobiju odgovara. I to se nekako ovdje, što je možda najstrašnije, pretvorilo u nešto što je dobra državna politika.
Gospodine Đikiću, ima li nedo nedodirljivih tajkuna u Bosni i Hercegovini tako moćnih kao što je Miroslav Mišković, mislim u bosansko-hercegovačkim prilikama?
Takvi ljudi postoje, nisu na nivou gospodina Miškovića, međutim većinom su ti ljudi proizašli iz politike. Ti ljudi jednostavno dolaze kroz politička mjesta i kod nas najviše procesa koji se vodi, znači ovih velikih procesa, se uopšte ne vodi protiv tajkuna, nego protiv političara koji su im omogućili sticanje te dobiti. U Bosni i Hercegovini naravno sve imate podijeljeno na troje, kao i sve ostalo. U većem entitetu imate dvije, tri grupacije koje su se obogatile za sada na zakonit način, budući da niko nije proveo procedure i postupke. Znači imate jednu grupaciju koja je okupljena oko Merkura, imate jednu grupaciju koja je okupljena oko Avaza i imate treću grupaciju koja je okupljena oko Lijanovića u širokom prijegu ova metna industrija.
Gospodine Đikiću,
to su grupe koje imaju najviše pritisaka na javno mnjenje u Bosni i Hercegovini i koje u principu kreiraju politiku i javno mnjenje u Bosni i Hercegovini u Federaciji Bosne i Hercegovine. S druge strane, u Republici Srpskoj imate tajkune koji izrastaju iz vlasti premijera Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika. To su slični tajkuni koji su u Srbiji sad postali aktualni, znači govorimo o Integri, Integralu i o sumnjivim poslovima koji su dodijeljeni. Govorimo također o političkoj vlasti samoj koja kroz nelegalno poslovanje, nelegalno dodjeljivanje tendera, po našem mišljenju nelegalno, znači za sada je još uvijek sve čisto što se tiče zakonodavstva. Jednostavno tu se pojavljuju neke firme, kao što je slučaj u privatizaciji rafinerije, da vi imate 60% firme koja je kupila rafineriju u Brodu, da im se ne zna poreklo ni ko su.
Koliko znam, gospodine Đikiću, vaša organizacija Transparency International, čija je sjedište u Banja Luci, posebno nije omiljena u Republici Srpskoj, posebno među vlastima, a i kod medija. Zašto je to tako?
U principu u Republici Srpskoj nemate medijskih sloboda. Imate jedan klasičan pristup da je vladajuća struktura poklopila sve oko sebe, uključujući medije. Imate najave velikih investicija kao što su autoputevi po Republici Srpskoj koji ne postoje, ne znam. Ako odete da se provozate, imate 10 km autoputa od Banja Luke do Trna i to je sve od autoputeva, od glomoglasno najavljivanih projekata, ugovora i tako dalje. Mi to objavljujemo. Također objavljujemo istu stvar u federaciji. Međutim, u federaciji nemate tako monolitnu vlast kao što imate u Republici Srpskoj, tako da smo možda malo omiljeniji u federaciji nego što smo u Republici Srpskoj.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o korupciji u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Verica Barać, predsjednica Savjeta Srbije za borbu protiv korupcije, i Emir Đikić, predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, međunarodne nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Barać, predsjednik Tadić vrlo često govori o borbi protiv kriminala i korupcije. O tome se vrlo, vrlo često izjašnjava u posljednje vrijeme. Ima li vidljivih rezultata tih njegovih obećanja?
Apsolutno nema, jer ne može da ih bude. I on inače govori da je jedna velika opasnost u Srbiji i sprega između krupnog kapitala, kriminala, državnih institucija i pravosuđa. Znači i on upozorava na jednu takvu stvar. Međutim, kako je moguće u bilo kojoj instituciji da se pokrene neki postupak za sistemsku korupciju? Znači postupak protiv tajkuna, protiv ministra koji je u poslovnoj vezi sa tajkunom. Ako znamo, na primjer, da je tužilaštvo sve više zavisno od vlade, od izvršne vlasti. Znači, od toga što Tadić priča, to je inače samo za medije, pošto to onako zvuči, to sad treba da liči na evropski put i na približavanje evropskom putu. Uostalom, mnogo toga što Tadić radi bi trebalo da bude pod kontrolom institucija. Jer pre svega predsjednik naše države se uopšte ne drži svoje nadležnosti, svojom zakonom propisane nadležnosti. Jedan detalj, predsjednik države ide na poslovni sastanak sa Fiatom za jedan vrlo sumnjivi aranžman koji je ogroman novac koštao poreske obveznike u ovoj zemlji i koji će se na kraju morati otkriti kao običan politički projekat Mlađana Dinkića i koga još sve unutra. Predsjednik države nije nadležan za zaključivanje takvih sporazuma da ode sa privatnim vlasnikom Fiata da razgovara, a da pritom ne sretne ni predsjednika italijanske vlade ni predsjednika države, i pritom taj posao je nešto o čemu on, radeći na taj način, nema kome da podnese izveštaj. Kakvi su rezultati, kakvi su efekti toga što on radi?
Gospodine Đikiću, da li je pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini, kad izuzmemo one organe gde sede međunarodne sudije i međunarodni tužioci, da li je pod kontrolom vlasti?
Nemojte ih izuzimati, jer od početka godine u odjelu za korupciju i kriminal u tužilaštvu nema više stranih sudija. Ostali su samo pri sudu za ratne zločine i sada imamo domaće sudije. Evo, imali ste primjer, prije nekoliko dana je razriješen sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Znači, to je najviša sudska instanca u Bosni i Hercegovini. Zato što su otkrili pismo u kojem se on obraća premijeru Republike Srpske sa šefe po političkoj liniji. Znači, u Bosni i Hercegovini je strašan pritisak na sudstvo. Otprilike je situacija ista kao u Republici Srbiji, sada ne bi ponavljao ovo što je gospođa Barać već rekla. Problem je zaista što politika još uvijek ovdje nije zainteresirana da zaista reformira pravosuđe. Postoji ogroman nivo autocenzure i kod sudija i kod tužilaca, međutim, počinje da se procesuira sve veći i veći broj slučajeva protiv visokih političkih zvaničnika. Većina tih slučajeva pada na sudovima, međutim, dobar znak je da počinje da se procesuiraju visoki politički dužnosnici, a u ovoj državi maltene da nemate političke partije čiji predsjednik nije pod nekom optužbom.
A koji su ovako najveći slučajevi procesuirani u Bosni i Hercegovini? Znam da većina nije završena, a koji su onako najveći?
Imate procesuiranje gospodina Čovića, koji je bio ministar financija, čini mi se, oko 2000. Imate procesuiranje gospodina Bičakčića, koji je bio premijer od 98. do 2000. Imate procesuiranje gospodina Brankovića, koji je sad nedavno bio premijer, ali je procesuiran za nešto što je radio 98. godine kao direktor Energoinvesta. Dalje je pokrenuti postupak na sudu protiv gospodina Džaferovića, predsjednika Razvojne banke u Federaciji. I trenutno imate istražne radnje maltene protiv svih značajnih političara u Bosni i Hercegovini. O istražnim radnjima ne bi govorio dok tužilaštvo ili ne prihvati ili ne odbaci.
Znači, oni su pred sudom, ali se procesi ne završavaju, dugo, dugo traju.
Upravo, znači ovo što sam govorio su procesi neki iz 2000. godine, znači prije 10 godina.
Gospođo Baraš, da li u Srbiji jedan visoki funkcioner optužen za korupciju izveden pred sud?
Ne. Ovo kad slušam ovaj iskustvo iz Bosne, onda moram da se zapitam zašto su oni na toj listi transparentnosti niže od Srbije. Jer po onome što čujem, oni su ipak deo puta prešli. U Srbiji od 2000. godine, 2001. godine, nijedan političar, nijedan tajkun ili ugledni, pošto su sada oni više nisu tajkuni, oni su sada ugledni poslovni ljudi koji su veoma važni za državu i zapošljavaju veliki broj ljudi i dobijaju ogromne donacije iz budžeta. Znači, nikada, ne samo što se nije završilo, nego niko nikada nije optužen.
Gospodine Đikiću, da li se u Bosni i Hercegovini oduzima nezakonito stečena imovina?
Po propisima ona se može oduzimati, ali za 2008. godinu u ovoj državi je oduzeto oko 12.000 konvertibilnih maraka ili vam oko 6.000 eura u sudskim postupcima.
Gospođo Barać, vidim da se sada u Srbiji oduzima imovina Darku Šariću, optuženom da je bio šef narkomafije. Da li mislite da će se ta akcija proširiti i na neke druge ljude?
Neće se proširiti, zato što je to također jedan politički blef u Srbiji, zato što prvo to se radi o privremenom oduzimanju i ono što je vrlo čudno, ako se zaista želi nešto uraditi protiv organizovanog kriminala, onda je neverovatno da se ne počne od toga ko je javio Šariću da nestane i da li taj Šarić u stvari uopšte postoji takav kako je ovdje objašnjen. Drugo, kako je moguće da svi ovi postupci navodno traju za privremeno oduzimanje imovine, a da optužnice protiv Darka Šarića nema? Jer to što se privremeno oduzima, ako se ne radi na zakonit način, to sutra može državi napraviti veliku štetu. Zato što da bi nešto bilo trajno oduzeto, mora da se sprovedu krivični postupci i da se dokaže ono što se vrlo lagodno kroz kontrolisane medije šalje. Jer ako se to sve zna što se u medijima pojavljuje, onda je nevjerovatno zašto nije podignuta optužnica protiv Darka Šarića i naravno protiv onoga komu je javio da se sakrije i ko je činio tu grupu. Čak imate, na primjer, izjave državnog sekretara Homena da će se to deliti sirotinji. Pritom se ne kaže da se radi o privremenom oduzimanju.
Gospodine Đekiću, izgleda je korupcija najviše prisutna u privatizaciji velikih državnih firmi, u javnim nabavkama i prilikom raspisivanja tendera za velike poslove. Tu je korupciju najteže otkriti. Čini mi se da se tek u doba tranzicije pojavio onaj famozni izraz ugraditi se u neki posao. Ranije se to nazivalo mitom, što jeste, ali sada eto imamo fini izraz. Kako vi na to gledate?
Mito je mito, ali u principu dati dozvolu određenom preduzeću da izgradi nešto na povoljnoj teritoriji znači da očekujete masan prilog od tog čovjeka za predizbornu kampanju. Međutim, u Bosni i Hercegovini postoji problem što se to tako transparentno radi, da je to zaista za ne povjerovati. Recimo, mi smo dobili od jednog od bivših premijera, jednog od entiteta, dopis u kojem on kaže: izvinite, znamo da nismo postupili po zakonu, na jedan od naših upita. Nismo postupili po zakonu, ali to je bilo potrebno zbog međustranačkog dogovora. I vi imate crno na bijelo takav dopis i ne možete ništa s njim.
Kako ne možete ništa?
Pa pozvali smo ga tužilaštvu i ništa. Slobodan.
Znači, postoje zakoni, postoje propisi, ali da, kad...
Međustranački dogovor je...
Jači.
Jači izgleda od svega toga.
Gospođo Barać, kako izgleda to ugrađivanje u Srbiji?
Potpuno isto, samo što postoji kod nas jedna partijska podela plena posle izbora. Znači, onome kome pripadne u vladi određeni resor, njemu po vertikali pripadne čitava ta oblast. Ako je neko ministar zdravlja, on iz svoje političke stranke postavi do posljednjeg direktora doma zdravlja, bolnice i tako dalje, pre svega zbog toga što preko tih ljudi idu nabavke. I to je način kako se ugradi i ministar i politička stranka. Drugo, ako znamo da, na primjer, ne postoje nikakva kontrola, niti javnih financija, ni javnih preduzeća, onda je potpuno jasno da taj pojam ugrađivanja nema nikakav kraj. Kada bi se zaista radilo o nekoj nameri da se iskorači iz ovog vremena, zašto bi čak i politička stranka bila zainteresovana da postavi samo svog odanog partijskog kadra, ako je odgovorna za kvalitet rada, onda bi se naravno trudila da postavi vrlo kvalitetnog čovjeka, tako da institucija dobro radi. Naravno, ovdje je napravljen jedan sistem da nema nikakve odgovornosti, prema tome može jako loša institucija da radi i može da propadne projekat u kome oni rade, neće se postaviti nikakva odgovornost. A ja mislim da se za ono što rade tajkuni u Srbiji bi se moglo utvrditi da se oni dobrim delom finansiraju iz budžeta. Jer glavni korisnici određenih subvencija, onda određenih poslova koji idu iz vlade, ide u stvari preko njih. Ali naravno, to se uvek radi pod firmama koje nisu prepoznatljive, pošto također nema kontrole javnih financija, to je nemoguće kontrolisati. Tako da ta simbioza je toliko moguća da kako se oni ugrade, to može samo da se pretpostavi. U Srbiji ima još jedan veći fenomen i mislim problematični. Za sve ove godine nije urađen ni jedan značajni infrastrukturni objekat. Znači, bila je raspisana koncesija za autoput, pa je to propalo. Godinama se otvaraju razne deonice na onom autoputu koji je urađen još u vreme SFRJ-a i nije završen do danas. Mislim da kad bi imalo mogućnosti da budu dostupne informacije, vidjeli bismo jednu zaprepašćujuću stvar. Da je u stvari ogroman novac iz kredita i iz budžeta utrošen, verovatno koji prevazilazi vrednost tih infrastrukturnih ili drugih važnih objekata da su izgrađeni. Ti novci su otišli kroz razne projekte, studije, analize, onda se čak dešava da se naruče kompletni projekti, kao što je sad slučaj Narodnog muzeja. Plate se projekti, sve te studije. Onda to traje nekoliko godina, se ne radi po tom projektu ništa, onda dođe novi ministar i dovede novu garnituru, kaže da taj projekat ne valja i onda se isponova radi snimanje stanja, analize. Ono što je posljedica, to je da se ne zna koliko u stvari, na primjer za Narodni muzej, otišlo novca, a ono što je činjenica, to je da u Beogradu dva muzeja, kao što je Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, već ja mislim 7-8 godina ne radi. Novac iz budžeta poreskih obveznika ide za razne projekte i obnove, ali naravno objekti nisu obnovljeni i nisu otvoreni za javnost.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o korupciji u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Verica Barać, predsjednica Savjeta Srbije za borbu protiv korupcije, i Emir Đikić, predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, međunarodne nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đikić, evo da vas upitam, da li se i u Bosni i Hercegovini događa ovo što kaže gospođa Barać, nakon izbora podela plijena, pa se svoji ljudi postavljaju na sva mjesta u javnim institucijama?
Veliku većinu imenovanih lica političke stranke dovode, znači ne moraš biti sposoban, moraš biti povjerljiv i dobar. i da radiš prvo u interesu političke partije koja te postavila, a tek onda ako se poklopi interes političke partije, javni interes je obično na zadnjem mjestu.
Gospodine Đikiću, da li ovi najbogatiji ljudi u Bosni i Hercegovini, tajkuni, da li oni uredno plaćaju porez državi? Ili ima načina da se to izbjegne?
Oni vjerovatno uredno plaćaju porez na ono što imaju prijavljeno na svoje ime. Porez na dohodak vjerovatno plaćaju, ali to su vjerovatno iznosi koji ne prikazuju u apsolutnom iznosu onaj iznos koji oni zaista zarade.
Ali dobit firmi?
I dobit firmi je ista stvar, međutim mi još uvijek nismo prešli na računovodstvene standarde, tako da u Bosni i Hercegovini vi imate mogućnost da naštimate sebi kolika će vam dobit biti.
Kako je to u Srbiji, gospođo Barać?
Kad su moćni ljudi i veliki novac u pitanju, to je sve sakriveno. I određenim neplaćanjima poreza čujemo samo kad vlada ili neki ministar krene u obračun sa njim. Naprimjer, kada su krenuli u obračun sa Karićem, posle čega je on morao da pobegne iz Srbije, tada je ministar Dinkić rekao da on ima nekoliko miliona neplaćenog poreza. Naravno da nije bilo političkog obračuna sa njim, to bi se sa njim rešilo u nekom dogovoru. Inače, većina tih bogatih ljudi u Srbiji, tajkuna, oni inače nemaju firme u Srbiji. Tako da oni u Srbiji ni ne plaćaju porez. Jedan karakterističan slučaj kad je Mišković prodao Delta banku, onda je rečeno pa on nije ni trebao da plati porez jer je njegova firma na Kipru. Firma i nije odavde. Tako da mislim da ove što osnivaju, što imaju po Srbiji, to su takozvane ćerka firme ili neke ispostave. Tako da način na koji oni ne plaćaju porez ili kriju porez je nešto što je deo dogovora također. Jer su ovde svi ti podaci sakriveni i vjerojatno će biti još uvek. A što se poreskih stvari tiče, to je samo nešto što zna samo ministar.
I na kraju, mislite li da će pritisak Evropske unije da se smanji stepen korupcije uticati da se stanje poboljša?
Pa pazite, pritisak hoće uticati, ali to neće biti u nekom jako bliskom periodu. Budući da postoji još mnogo reformi da dođemo do antikorupcije na kojoj je sad recimo Hrvatska zaštopala sa prijemom u Evropsku uniju. Ili će biti to na duži period, ili će doći neka nova politička partija na svjetlo dana koja će preuzeti vlast i zaista imati volju da se bori protiv korupcije, što je isto vrlo i realno. Ili treća stvar, da će se rasprodati ovo što je još ostalo da se rasproda, pa će se onda početi provoditi zakonodavstvo u smislu ko jamio, jamio, ima jedna pjesma ovdje, a da će se nakon toga uspostaviti pravni sistem gdje će se zaštititi ovi tajkuni koji su iskoristili ova turbulentna vremena za svoje dobro.
Znači, kad se sve pokrade, onda će moći stvari da uđu u normalu.
Pa, otprilike. To nam je nekako najrealnija opcija, međutim, nadamo se da zaista do nje neće doći.
Gospođo Barać, evo da i vas upitam, da li mislite da će pritisak Evropske unije uticati da se stanje u Srbiji poboljša?
Pa sigurno u doglednom vremenu neće, zato što Evropa za to nije ni zainteresovana. Oni znaju da je naš put do Evrope verovatno vrlo dugačak, jer je njima potpuno jasno da to što se dešava u Srbiji apsolutno isključuje bilo kakvu mogućnost borbe protiv korupcije. Njima je jasno da samo donošenje zakona ništa ne znači, to je papir sve dok se ne stvore institucije koje mogu da garantuju primjenu zakona. Njima je također jasno da u Srbiji ne postoji ni jedna politička stranka po definiciji političke stranke, znači ni jedna nije udruženje građana koji se bore za političke interese i koja se financira na zakonit i transparentan način i koja pre svega počiva na svom članstvu. Oni znaju da to kod nas nema, a ovakve političke stranke koje postoje na sistemskoj korupciji, one ne mogu da vode takve procese, ali mislim da Evropa za to nije ni zainteresovana, jer da jeste, oni umeju naravno taj pritisak da vrše i on bi mogao da bude vrlo delotvoran, ali Evropa vrši pritisak samo za ono što nju interesuje. Naprimjer Kosovo, Mladić i tako dalje, i vidi se da tamo gdje vrše pritisak da to daje rezultate, tamo gdje jesu oni zainteresovani. Očigledno je da za ove procese u Srbiji nisu zainteresovani, mislim da Evropa još zadugo na to neće obraćati pažnju, a to će naravno odlično odgovarati u Srbiji, jer ovdje postoji, mislim, jedan proćutni dogovor ili sporazum između tajkuna i političkih stranaka, svih, nema razlike između vlasti i opozicije, da se ništa ne promeni, kao što se nije ni do sada ni otvorili tajni dosijeji, niti izvršena lustracija. Oni smatraju da na tom dugačkom putu do Evrope će oni zajedno sa tajkunima napraviti zemlju i institucije kakva upravo njima odgovara.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Barać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Đikiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Verica Barać, predsjednica Saveta Srbije za borbu protiv korupcije, i Emir Đikić, predsjedavajući odbora direktora Transparency International Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti naš specijalni program Pred licem pravde. Ovo je Radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti iscrpnu priču o najtraženijem optuženiku za ratne zločine. Zašto Srbija ni nakon 15 godina ne isporučuje Ratka Mladića?
Ja smatram da Mladić ne može da bude izručen po populističkog i nacionalističkog najšireg javnog mnjenja u Srbiji, uključujući elektronske i pisane medije, a intelektualce, akademiju nauka, uključujući opoziciju, uključujući crkvu. Protiv toga ne može vlast da se izbori.
Dnevnici Ratka Mladića, koji se trenutno prevode u Hagu, višestruko su upotrebljivi, kaže Mirko Klarin.
Većina osuđenja političkim, policijskim i vojnim zvaničnicima iz Srbije su praktično, tako kažem, produžetak suđenja Slobodanu Miloševiću.
Naša reporterka bila u Višegradu, gdje stanovnici ni 15 godina od završetka rata nerado razgovaraju s novinarima, pogotovo o svečanom dočeku ratnog zločinca Mitra Vasiljevića.
Ne znam, ne mogu da razmišljam sad na tu temu. Vjerujem da si me zatekla.
Jeste iz Višegrada?
Jes.
Jeste bili u ratu ovdje?
Jes.
Ti su i se dogodili ovdje zločin?
Ali ja u suštini nisam nikad ništa vidio, da razgovaram na tu temu ne mogu. Stvarno nisam ništa vidio.
Toliko u najavi, detalji slijede. Najprije novosti iz Haškog tribunala.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Na suđenju bivšim srbijanskim obavještajcima Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću svjedočio je Dejan Slišković, bivši pripadnik raznih specijalnih jedinica, između ostalog i zloglasnih crvenih beretki te Arkanovih tigrova. Slišković, bivši prvak Srbije u džudu bez zaštitnih mjera koje traži većina svjedoka insajdera, optužio je Stanišića i Simatovića za zapovijedanje specijalnim jedinicama izvan Srbije, odnosno u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Sa detaljima Goran Jungvert.
Kao svjedok tužiteljstva, Slišković je posebno opisao kako su Jovica Stanišić i njegov zamjenik Franko Simatović 94. i 95. s Petrove gore u Hrvatskoj zapovijedali crvenim beretkama, koje se tereti za brojne zločine nad nesrpskim stanovništvom. Na Petrovu goru svjedok je stigao krajem rujna 94. godine iz Lipovačke šume kod Beograda, zajedno s dugačkim konvojem jedinice za antiteroristička dejstva, kojem su se priključili i Arkanovci, za koje je ustvrdio da su bili pod istim zapovjedništvom srbijanskih obavještajaca. Nije znao kud idu, a jedan od časnika jedinice za specijalne operacije dao mu je slikovit opis akcije koja ih očekuje.
Pa žika su na borac je ušao i pitao me se da li znate gdje idete, jer mi smo borica, ne, a on je rekao, e onda ja vam ja to ne mogu reći, ali vratit ćete se u crnim kesama kući. Priključio su se sve vene vozila u jednom autobusu koji je bio, znači iza nas bili su srpsko-dobrovoljačka garda, a i znači ostala vozila artiljerije su nam se priključila. Ta borbena vozila su pripadala jedinici zajedničkog dejstva oko Srbije.
Simatovića i Stanišića, koje Haški sud tereti za zapovjednu odgovornost i logističko pomaganje paravojnih formacija van Srbije u ratnim operacijama, svjedok je označio kao glavne zapovjednike nad specijalnim jedinicama, kao i nad operacijom PAUK, kojom se u zapadnoj BiH 94. Fikret Abdić pomoću crvenih beretki vratio na vlast u Velikoj Kladuši, otkud su ga prethodno potjerale snage armije BiH. Operaciju je na terenu između ostalih provodio i Milorad Ulemek zvan Legija, koji trenutno služi kaznu za ubojstvo premijera Srbije Zorana Đinđića.
Spomenuo što sam čuo, jel da? I on vidi se da je znači, razgovorima, u načinu razgovora da je znači, Ulemek Milorad bio podređeni Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću.
Svjedok insajder je na Petrovoj gori bio zadužen za osiguranje objekta u kojem su bili smješteni Stanišić i Simatović, gdje su primali razne istaknute političke i vojne vođe srbijanskih ratnih operacija. Više puta je tamo vidio vođu srpske pobune u Hrvatskoj Milana Martića, vođu muslimana Zapadne Bosne Fikreta Abdića te zapovjednika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, s kojim je i progovorio koju riječ prije nego je otišao na sastanak s optuženima.
Stoje sam sa Njegošem, Mladić je prišao do nas i rekao je što vas vojice radite u civilnoj garderobi. Nas smo mu rekli, tada nisam ni znao, znači o kome se radi, rekao da je debeli gledaj svoje posla.
Nakon završetka operacije u Zapadnoj Bosni, Slišković je 95. napustio crvene beretke na vlastiti zahtjev zbog psihičkih opterećenja koje je trpio dijelom i zbog kazni dugotrajnog stražarenja, što je loše podnio. Prešao je u 72. specijalnu padobransku brigadu Vojske Jugoslavije, otkud je prema vlastitim riječima izbačen upravo jer je prethodno bio u jedinici za antiteroristička dejstva. Poslije toga je stupio u Arkanovu gardu i do kraja 95. boravio u njihovoj bazi u Klisi i Erdutu. Boraveći u Arkanovim snagama, svjedok je također dobio utisak kako su i one podređene tajnim policijskim službama vođenim od strane Stanišića.
Po načinu komunikacije između Legije i našeg štaba vidi se da im je znači, Milorad Ulemek bio podređen. Način isplate dnevnica u specifičnim kovertama koje su bile samo na ova dva mjesta, zatim korištenje dugog automatskog naoružanja prilikom čuvanja štaba stranke Srpskog jedinstva ili Srpske vojske garde u Beogradu.
Tijekom unakrsnog ispitivanja obrana je pokušala osporiti vjerodostojnost Sliškovića, čak i čudnim zahtjevom da stavi crvenu beretku na svoju glavu kako bi se provjerilo je li mu ona odgovara, što je svjedok bez problema i napravio. Obrana je također ustvrdila kako su brojne jedinice nosile beretku, a ne samo crvene beretke. U 100 timovi obrane su pokušali osporiti bilo kakvu ulogu srbijanske tajne policije i njezinih čelnika u operaciji PAUK, tvrdeći da je optuženi Stanišić na Petrovoj gori samo nadgledao radio veze. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Nakon što je glavni tužitelj Haškog suda Serge Bramerc pozvao Srbiju da okonča potragu i izruči Ratka Mladića, Branka Mihajlović se pozabavila pitanjem. Zašto se i nakon 15 godina od podizanja optužnice još uvijek nije obreo uz Heveningenu vojni vođa bosanskih Srba? Novinar Miloš Vasić kaže da ne vjeruje srbijanskim vlastima kako je Mladić izvan njihovog domašaja.
Kad čovjek vidi koliko je napora, inteligencije i veštine uloženo da se ulovi Draža Mihajlović, da su toliko uložili, davno bi bili ulovili Ratka Mladića. Nisu oni ni malo gluplji i ni malo manje spretni od njihovih prethodnika i stare udbe.
Ratko Mladić je do 2002. godine bio pod zaštitom vojske, a od tada mu se navodno gubi trag. Gorana Petrovića, koji je bio načelnik resora državne bezbednosti, pitamo ko čuva Ratka Mladića danas.
Da ga ne čuva udruženje pčelara, nego ga čuvaju ti neki njegovi ratni drugovi, prijatelji, penzionisani, ovakvi onaki pripadnici vojske, i da to više nije formalno, da oni sigurno nisu u aktivnom sastavu, ali se taj krug istomišljenika, obožavalaca, sledbenika nije mogao promijeniti preko noći. Samo se promijeni njihov status i dalje imaju naklonost ovih aktivnih pripadnika ili pojedinih struja ili pojedinih struktura.
Znači vi mislite da je ključ vojska?
Pa nema ko da bude drugi.
Pazite, postoje te razne podivljale frakcije vojnih i civilnih službi koje imaju neki svoj interes u čuvanju Mladića. I pametan čovjek uz nešto malo skromne financijske podrške i dobrim lažnim papirima može da se krije do svoje prirodne smrti.
Kaže Miloš Vasić i objašnjava kada je propuštena šansa da se uhapsi Mladić.
Ono što ja znam to je da je u jednom trenutku, u leto 2003. on bio dosta dobro lociran, ali u nekakvim zabitima zapadne Srbije gde taktički operativno nije bilo moguće pokušati da ga se hapsi i odatle je vrlo ubrzo nestao.
Da li će najnoviji Bramercov izveštaj ponovo zaoštiti zahtev za hapšenje Mladića i Hadžića i odložiti aktiviranje sporazuma, vidjet će se uskoro, već u junu kada bude podneo izveštaj Savetu bezbednosti. Naši domaći sagovornici dovode u pitanje iskrenost vlasti, to donekle na različite načine objašnjavaju advokat Dragoljub Todorović i novinar Miloš Vasić.
Reč je o političkoj taktici Demokratske stranke koja bi sa svima htela da bude u dobrim odnosima i koja se užasno prepala i ne može da skupi hrabrosti da donese takvu odluku od straha što kako će na to eksploatisati desni.
Ja smatram da Mladić ne može da bude izručen zbog populističkog i nacionalističkog najšireg javnog mnjenja u Srbiji, uključujući elektronske i pisane medije, a intelektualce, akademiju nauka, uključujući opoziciju, uključujući crkvu, protiv toga ne može vlast da se izbori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Još uvijek nema Ratka Mladića u Hagu, ali se zato njegovi ratni dnevnici mogu koristiti kao dokazi u postupcima protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića. I ne samo protiv nekadašnjih čelnika srbijanske tajne policije, nego i protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Osim toga, kaže Miloš Teodorović, dnevnici bi mogli biti korisni i za dokazivanje uloge koju je u ratu u Bosni i Hercegovini odigrala Srbija iz vremena Slobodana Miloševića.
U Hagu je počelo prevođenje oko 3500 stranica rukom napisanog teksta, potvrdila nam je iz tužilaštva Olga Kavran.
Postoje još dve sveske koje su stigle nakon prečevi koja je obavljena 4. decembra 2008. godine, a ovom prilikom ih je stiglo još 18. One su 29. marta je skenirani, snimci tih svezaka su bili predati tužilaštvu, a 11. maja su originali stigli u Haga.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić u izjavi za naš program ocenjuje da se nije dogodilo ništa novo, te da je prosljeđivanje Mladićevih dnevnika u Hag deo redovne saradnje sa tužilaštvom tribunala.
Tu nema nikakvih tajni, znači sve ono što službe za otkrivanje ratnih zločina i u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u bezbednostnim službama pronađu prilikom raznih akcija, pretresa, se dostavlja našem nacionalnom savetu i timu za saradnju sa Haškim tribunalom i distribuira se dalje u odnosu na zahteve tog suda i tužilaštva.
U tim spisima je opisan i sastanak koji je održan 13. i 14. decembra 1993. godine u Beogradu, a kome su prisustvovali Jovica Stanišić, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, zatim pre 13 godina ubijeni Radovan Stojčić Badža, ali i Slobodan Milošević. Time se dolazi do zaključka da dnevnici Ratka Mladića verovatno mogu poslužiti i kao građe za dokazivanje uloge koju je u ratu u Bosni i Hercegovini igrao Milošević. Takvu ocenu iz Haga iznosi i novinar agencije Sense Mirko Klarin.
Većina osuđenja političkim, policijskim i vojnim zvaničnicima iz Srbije su praktično, da tako kažem, produžetak suđenja Slobodanu Miloševiću, jer praktično svih 66 tačaka iz njegove tri optužnice obuhvaćene su optužnicama protiv, recimo, protiv Perišića, optužnica za Vukovar, optužnica za Dubrovnik, optužnica protiv Stanišića i Simatovića, tako da je praktično to pokrilo svih 66 tačaka Miloševića optužnice.
U tužilaštvu nisu spremni na iznošenje ocena o tome koliko će Mladićeva sećanja uticati na rasvetljavanje odgovornosti Miloševića, koji je preminuo 2006. pre nego što su krivica, time i kazna odmereni. Olga Kavran.
Treba imati također na umu da su sudije te koje će procenjivati značaj i težinu svakog od dokaza.
Iscrpna građa pronađena tokom pretresa stana Mladićeve supruge čini se da je od izuzetnog značaja za tužilaštvo koje je iznalo nameru da je uvede i među dokaze protiv Vojislava Šešelja. Zamolili smo za komentar Šešeljevog bliskog saradnika Dragana Todorovića.
Haški tribunal će biti mrlja na ljudskoj civilizaciji krajem 20. veka. Kao što se danas inkvizicija na osnovu neoborivih dokaza pokazala kao jedna zločinačka organizacija koja je služila nečijim interesima, odnosno interesima katoličke crkve, tako će to biti i sa Haškim tribunalom.
Todorović ga stoga smatra nekompetentnim za suđenje Šešelju, ali uz to na naše pitanje odbacuje bilo kakvu mogućnost dovođenja u vezu akcija u kojima su učestvovali Šešeljevi dobrovoljci sa operacijama kojima je komandovao Ratko Mladić kao komandant Vojske Republike Republike Srpske.
Ma, to je potpuno bespredmetno.
Ilustrujući potencijalnu dokaznu vrednost beleški za suđenje lideru radikala, zastupnik optužbe Matijas Markusen je citirao Mladićeve navode o sastanku sa političkim i policijskim liderima iz Vornika, koji su ga 30. juna 1992. izvestili da su, citat, dobrovoljačke jedinice pod vođstvom Arkana i Šešelja imale izuzetan uspeh. Kraj citata.
Mogu li se dobrovoljci Srpske radikalne stranke dovesti u vezu sa komandom Ratka Mladića?
Apsolutno. Nikad, ni po kakvoj osnovi se to ne može desiti.
Tužilaštvo pokušava da dokaže upravo suprotno, koliko u slučaju Šešelja, toliko i o slučajevima bivših čelnika tajne policije Jovice Stanišića i Franka Simatovića Frenkija, koji, iako su bili državni službenici, smatraju se kreatorima po zlu upamćenih paravojnih formacija. Mladićeve dnevničke beleške, po zamisli tužilaštva, pomoći će ne samo za njihovo raskrinkavanje, već i za razotkrivanje krivice niza drugih visoko optuženih. Ponovo Mirko Klarin.
Ono malo što smo vidjeli do sad, samo delovi dnevnika pojavili tokom svedočenja Manojla Milovanovića, koji je potvrdio kao autentičnost dnevnika na suđenju Stanišiću i Simatoviću, i tu su citirani 2-3 unosa u te dnevnike u koji govore o sastancima kod Miloševića, kojima su prisustvovali Mladić i Stanišić i drugi zvaničnici, i gde se pominje recimo upućivanje policijskih ili paravojnih jedinica iz Srbije u Bosnu ili Ukrajinu, tako da pretpostavljam da ima još toga što još nismo naravno videli.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Niko u Višegradu ne želi govoriti o povratku Mitra Vasiljevića, koji je nakon 2/3 osužene kazne za ratne zločine u svom gradu prije 2 mjeseca dočekan kao heroj. Zvaničnici smatraju da njegov povratak ne može poremetiti i onako klimave međunacionalne odnose. Veći je problem, tvrde, djelovanje ravnogorskog četničkog pokreta na ovoj teritoriji. Drugi smatraju kako je svečani doček Vasiljeviću napravljen samo za inat Bošnjacima. Jedno je sigurno, kaže naša Marija Arnautović, Višegrad je danas grad u kom niko ne želi da se priča o strašnim ratnim zločinima.
Prije više od 2 mjeseca u Višegrad se vratio Mitar Vasiljević, kojeg je Haški tribunal osudio na 15 godina zatvora za krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Nakon što je za počinjene zločine odslužio tek 2/3 kazne, Vasiljevića je rodni grad dočekao kao heroja. Višegrađani danas ne žele da govore o dočeku koji je priređen Vasiljeviću. Rijetki koji stanu kada vide novinarski diktafon, uglavnom odmahuju glavom i kažu da ne znaju ništa o tome.
Ne znam, ne mogu da razmišljam sad na tu temu. Vjerujem da si me zatekla. Ne bi da radim.
Jeste iz Višegrada?
Jes.
Jeste bili u ratu ovdje?
Jes.
Te su i se dogodili ovdje zločine?
Ali u suštini nisam nikad ništa vidio, da razgovara na tu temu ne mogu. Stvarno nisam ništa vidio.
A jeste vidio doček Vasiljevića?
Nisam.
Da li bi došli neki tako doček?
Pa ne znam, nisam razmišljao o toj temi.
Nisam ja uključen na te stvari.
Kako niste, se odavljaju?
Pa nisam.
Nego?
Mi iz blizine.
A jeste bili ovdje kad me priređen doček?
U Višegradu?
Da.
Pa bio sam. Znam da se nešto dešavalo, stvarno nisam ni pristovo, niti onaj, ne znam što da vam kažem.
Može li to izazvati neke nacionalne tenzije?
Pa ne vjerujem. Ne vjerujem zato što se ovaj narod navikao na sve i svašta.
Mitar Vasiljević bio je član paravojne jedinice koju je predvodio Milan Lukić. U Hagu je osuđen između ostalog zbog spriječavanja bijega sedmorici Bošnjaka zatvorenika u hotelu Vili na vlast. Tako je, kako stoji u presudi, pomogao Milanu Lukiću i njegovim ljudima da petoricu ubiju dok su dvojica preživjela. Ni povratnici Bošnjaci u Višegradu nisu pričljivi kada je riječ o povratku Mitra Vasiljevića.
Ne bio poželjan 100% za bošnjački narod. Nemojte me ništa više pitati.
Samo želim da vas pitam, je li to uplošilo Bošnjake u Višegradu kad se on vratio i kad mu je priređen doček?
Znam se ko mu je priredio.
Bilal Memišević je predsjednik Skupštine opštine Višegrad. On je prije rata bio komšija sa Mitrom Vasiljevićem. Tvrdi da povratnike, kojih je oko 2.500 u ovom gradu, nije uplašio niti je u Višegradu poremetio međunacionalne odnose povratak i doček priređen Vasiljeviću.
Ja dobro znam šta je Mitar Vasiljević uradio ovdje u ratu. Dobro znam da je on i odležao svoju kaznu. Je li ona bila dovoljna ili ne, nije moje da se miješam u to, dakle to su ocijenile neke institucije koje se bave time. Ono što ja još nisam dokučio, dakle ja bih volio da je kazna utjecala na gospodina Vasiljevića, dakle da je on sebe u svojoj duši, u svojoj posvijesti, u svom mozgu prevaspitao na neki način, dakle da on ne bude nalik na Mitra Vasiljevića koji je 92. 3. 4. i 5. ovdje činio zločine.
Zoran Maksimović, vlasnik i urednik Višegrad24.info, jedinog web portala u tom gradu, tvrdi da je doček Mitru Vasiljeviću bio potpuno spontano organizovan.
Mislim da ga je ko slavio to što je uradio, niko za to nije slavio.
Inad, šta drugo ba.
70-80% ljudi koji došli da ga dotiče dočka, ušte tog čovjeka i ne znaju.
Dan nakon što je u Višegradu priređen doček Vasiljeviću u mjestu Draževina, 10 km udaljenom od ovog grada, uz prepoznatljivu četničku ikonografiju i pjesme, pripadnici Ravnogorskog pokreta obilježili su godišnjicu hapšenja Draže Mihajlovića na tom području. U porukama na tom skupu veličala su se djela i lik Draže Mihajlovića te pozivao na život u jednoj srpskoj državi. Bilal Mevinšević kaže da povratnike više plaši djelovanje ovog pokreta.
Tu je problem. Dakle, mene je strah te nove klise. Ja se u posvijesti nje bojim. Ovi koji su otišli i odležavaju svoju kaznu, ja mislim da će na ovaj ili na onaj način, dakle, oni doći sebi ili da su došli sebi. Ono što je vrlo bitno po mom mišljenju, dakle, jedan radikalni element na ovom području u srpskom narodu vezan je za mjesto i lokaciju hapšenja ratnog komadanta ili generala četničkog iz Drugog svjetskog rata Draže Mihajlovića. On postaje iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec sve veća i veća turistička atrakcija i kao takva se predstavlja ljudima i sa istoka i sa zapada. To je sistem koji je van svakog državnog aparata i sistema.
Prema podacima tribunala u Hagu, u Višegradu je u proteklom ratu ubijeno oko 3000 bošnjačkih civila, uključujući 600 žena i 119 djece. Neki od najstrašnijih ratnih zločina počinjeni su u junu 1992. godine, kada je 140 bošnjaka zatvoreno i živo spaljeno u kućama u Pionirskoj ulici na Bikavcu. Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Vlasti u Bosni i Hercegovini ne znaju koliko je djece ubijeno ili nestalo tokom posljednjeg rata. Prema podacima istraživačko-dokumentacionog centra, ubijeno ih je 3372, od čega najviše u Sarajevu i istočnoj Bosni. Djeca su najčešće ili ginula od granata i snajpera ili ubijana zajedno sa svojim roditeljima. I dok je u glavnom BH gradu napokon podignut spomenik poginuloj sarajevskoj mladosti, u istočnoj se Bosni još uvijek traga za ubijenom djecom. Usto, ne postoje ni podaci koliko njih je do sada ekshumirano iz pojedinačnih ili masovnih grobnica. Detalje ima Dženana Karabegović.
Prije nekoliko dana nedaleko od Bratunca sahranjene su dvije djevojčice, Samra i Samira, a za njihovim bratom Semirom se još uvijek traga. Njih troje poginuli su sa majkom 1993. godine u Konjević polju, nakon što je na to mjesto ispaljena granata. Djeca na području opštine Bratunac nisu ginula samo zbog granatiranja, već su mučena i ubijana zajedno sa svojim roditeljima. Nastradalo je njih 72, a tijela 46 djece još uvijek nisu nađena, kaže predsjednica udruženja žena Podrinje Bratunac Šuhra Sinanović.
Najsvirepiji način su ubijana na ta djeca. Šta je ova mala Neđada koja je pronađena u naručju svoje majke sa sestrom i koja je držala flašcu ruci?
Od 11. do 19. jula Vojska Republike Srpske u Srebrenici je ubila 1042 djece, kaže predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepa Munira Subašić. Radi se o maloljetnim osobama iz Srebrenice, ali i drugih gradova Podrinja, čije su porodice bile izbjeglice.
Prošla je dženaza koja je bila 18 ili 19 djece maloljetne ukopano. Znači, to su mahom djeca koja su ubijena, nađena bez glave, ili su nađena u nekim masovnim grobnicama, posebnim masovnim grobnicama, gdje mi često puta kažemo, pa zar su im smetala i djeca koja su samo imala jednu jedinu želju da imaju sretno djetinjstvo, da odrastu i postanu dobri građani Bosne i Hercegovine.
Osim istočne Bosne, djeca su stradala i u opkoljenom Sarajevu. Još uvijek nije utvrđen tačan broj njih koji su poginuli tokom 3,5-godišnje blokade od snajpera i granata. Početkom juna bit će objavljena monografija u kojoj će se naći spisak od 523 djece, kaže predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva Fikret Grabovica.
Pa meni je ubijena kćerka od 11 godina 1993. godine. Ispaljena je granata sa srpskih položaja i nju je geler pogodio u preponu, presjekao joj arteriju, iskrvarila i tu nije bilo više pomoći. Monografska studija koja će sadržavati pored podataka o ubijenoj djeci i njihovih fotografija, da će još mnogo biti dokaznog materijala i dokaza o počinjenim zločinima nad djecom Sarajeva.
U prikupljanju podataka o broju ubijene djece u Sarajevu pomogao je Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, govori član instituta profesor dr. Muhamed Šestanović.
Na 115 lokacija izvršena masovna ubijstva u kojima su ubijena djeca zajedno sa i odraslim, jel'im? I da sigurno taj broj je najvalidniji, ali nije ni konačan. Mi ćemo nastaviti dalje istraživanja i vjerojatno je vrlo teško doći do konačnog broja ili apsolutno tačnog broja o toj vrsti žrtve.
Podacima o broju ubijene djece tokom rata u Bosni i Hercegovini bavio se istraživačko-dokumentacioni centar. Predstavnica Selma Korjenić navodi da su došli do podatka kako je 90. godina prošlog vijeka ubijeno 3372 djece.
Od kojih je 1609 se odnosi na 92. godinu. Naročito su specifični mjeseci maj, juni i juli. Primjera radi, u maju je stradalo 247 djece, u junu 358, u julu 238, a u augustu 206, što se u stvari odnosi i na ukupan broj stradalih civila u ovoj godini koji je znatno veći u odnosu na ostale godine tokom rata.
Još uvijek se ne zna koliko je djece nestalo. Prema nekim procjenama traga se za oko njih 1000, a nema ni preciznih podataka o broju ekshumiranih. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nešto više od 80 u sudovima Bosne i Hercegovine osuđeni za ratni zločin na predstojećim oktobarskim izborima neće moći glasati jer im je to pravo oduzeto. Ista se odluka iz novog izbornog zakona Bosne i Hercegovine odnosi i na su osuđene u Hagu te bjegunce od pravde. Isti ti ljudi nakon što osuže svoje kazne, međutim, mogu biti birani na bilo koju funkciju na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. O još jednom bosansko-hercegovačkom nonsensu, Žana Kovačević.
Potpravo Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Maksida Pirić kaže da još uvijek nema preciznih podataka koliki je to broj osoba.
Ovdje samo kaže, znači, dok se na izdržavanju kazne zatvora ne mogu biti. Znači, kad izdrže, mogu biti na biračkom spisku.
Istovremeno, izborni zakon Bosne i Hercegovine nije predvidio nikakve dalje zabrane, pa se osuđeni za ratne zločine nakon što izdrže kaznu mogu i kandidovati na izborima za bilo koju zakonodavnu ili izvršnu funkciju, pa tako i biti birani. Poznati slučaj Sime Zarića, haškog osuđenika, koji je nakon izdržane šestogodišnje kazne zatvora zbog ratnog zločina počinjenog upravo u Bosanskom Šamcu, imenovan za zamjenika načelnika ove opštine početkom godine. Zarić za naš program kaže kako je 2004. prošao sve provjere Centralne izborne komisije kada je kandidovan za načelnika opštine.
Bez obzira što sam bio kandidat za načelnika opštine 2004. i uredno dobio saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da mogu biti biran i bez obzira na činjenicu što i Ustav Bosne i Hercegovine na mojoj strani, ja želim stvarno, onaj kome zna, on će prihvatiti ovu moju priču, da je za mene moralno da ja se prihvatim ponovno jednoga rada u zajednici gdje je i preporukom predsjednika Merona, kad sam otišao na slobodu, kaže gospodin Zarić ide u potpunu resocijalizaciju društva.
U Centralnoj izbornoj komisiji ipak tvrde da će svi prijavljeni kandidati za oktobarske izbore biti provjereni, a ukoliko se među njima nađu i presuđeni za ratni zločin, slijedi dodatna provjera, a u obzir će se uzeti i preporuka suda. Oduzimanje prava glasa osuđenima za ratni zločin na izdržavanju kazne, a potom vraćanje tog građanskog prava nakon izlaska iz zatvora, omogućeno je izmjenom izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Odluka parlamenta da promijeni izborni zakon najblaže rečeno je čudna, smatra Vehid Šehić iz nevladine organizacije Forum građana Tuzle, jer sankciju oduzimanja biračkog prava može donijeti samo sud. Ovakva mjera ipak predstavlja neku vrstu dopunske sankcije, smatra Šehić.
Zbog
počinjenju krivičnog djela, te najtežih krivičnih djela ratnog zločina, da im se onemogući i eto i aktivno biračko pravo. To je ta logika, da oni mogu utjecati na tok izbora i rezultate izbora, o tome nema govora. To nije bio motiv. Po meni to ne može biti razlog zašto neko skinut sa biračkog spiska.
Predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini Fadila Memišević smatra da se ne mogu izjednačiti prava osuđenih ratnih zločinaca sa ostalim građanima u zemlji.
I s tim nikako ne mogu da se pomirim. To ipak moraju da budu neke sankcije. Oni koji su osuđeni za najteže povrede međunarodnog prava, oni ne bi trebali imati pravo da budu birani, a isto tako i da biraju. Dakle, to je nešto što zbilja se ne smije događati, jer ako želimo da ovdje zavlada trajni mir, onda zbilja moramo imati to pravo suočavanje sa prošlošću.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čavaravdić.